Blaðsíða 112 Plöntur með viðbættum genum Erfðatæknin gerir mönnum kleift að flytja gen milli tegunda. Þannig getum við búið til erfðabreytt dýr, erfðabreyttar plöntur og bakteríur. Einu nafni kallast slíkar lífverur erfðabreyttar lífverur. Menn hafa til dæmis tekið gen úr bakteríu sem geymir upplýsingar eitur sem drepur skordýr. Eiturgenið klift út úr erfðaefni bakteríunar og því bætt við erfðaefni plöntufrumu. Af frumunni ræktuð ný planta og allar frumur plöntunar hafa þetta bakteríugen í sér. Þær framleiða því þetta eitur og skordýr sem éta plöntuna drepast. Kostir og gallar erfðatækninar Erfðatæknin gerir okkur kleift að búa til plöntur sem aldrei hefðu orðið til við venjulegar kynbætur. Til dæmis þarf ekki að eitur úða plöntur sem hafa í frumum sínum gen fyrir skordýraeitri, jafn mikið og plöntur sem hafa ekki genið í sér. Með erfðatækni hefur mönnum líka tekist að búa til hrísgrjónaplöntur sem mynda næringaríkari hrísgrjón og repju með heppilegri olíu en sú sem áður var ræktuð. En hvaða hætta getur stafað af erfðatækni? Hvað gerist til dæmis ef fræ erfðabreyttra plantna berast frá ökrunum og út í villta náttúru? Þar geta þær kynblandast villtum plöntum og afkvæmin fá þá nýju eiginleikana. Þau gætu orðið illgresi sem erfitt væri að uppræta. Efst á síðunni skýringamynd. Þar stendur í þeirri röð sem örvarnar vísa. Tómatjurt Plöntufruma með DNA-sameind. Eiturgenið sett inn í DNA-sameind plöntufrumunar. Plöntufruman ræktuð. Ný tómatjurt með eiturgen. Baktería með DNA-sameind. Eiturgenið klift út úr DNA-sameind bakteríunar. Neðst á síðunni rammagrein. Þar stendur gullnu hrísgrjónin. Með erfðatækni hefur mönnum tekist að búa til nytjaplöntur sem eru næringaríkari en þær sem áður voru ræktaðar. Gullnu hrísgrjónin, sem svo kölluð, dæmi þetta. Í þessari plöntu hefur verið bætt geni sem var tekið úr sólfífli og það veldur því að hrísgrjónin verða mjög auðug af A-vítamíni. Í mörgum fátækum löndum þjáist fólk af A-vítamínskorti og mörg börn verða blind vegna þess. Hugmyndin með þessari erfðabreytingu að börnin fái meira A-vítamín úr þessum hrísgrjónum en hinum hefðbundnu. Menn hafa líka bætt genum í hrísgrjónaplöntur sem valda því að líkaminn á auðveldara með að taka upp járn úr hrísgrjónunum. Járnskortur sömuleiðis algengur hjá fólki í fátækum löndum. Þrátt fyrir þessa jákvæðu eiginleika hafa margir verið andsnúnir ræktun þessara gullnu hrísgrjóna og efast að erfðatæknin sé rétta lausnin til þess að ráða bót á næringaskorti í fátækum löndum.